Беларуская ідэнтычнасць. Што адрознівае беларускі свет ад усіх іншых цывілізацыяў і культураў? Хто яны такія, беларусы? Пра гэта расказвае Альгер Бахарэвіч у рамках перадачы «Цуды і дзівосы Беларусі».
Птушка стратэгічнага прызначэння. Мы, беларусы, мірныя людзі. Спаймаўшы некалі бусла, мы не сталі запякаць яго ў мёдзе і гарчыцы, і халадзец з яго варыць таксама не кінуліся. Мы проста пасадзілі яго ў літаратуру, дастаткова прасторную, каб у ёй можна было распрастаць крылы і нават звіць невялікае гняздо, і пачалі па чарзе фатрафавацца на фоне гэтай шыкоўнай клеткі і паказваць усім сваю здабычу. Глядзі, вось я, вось хата не мая, вось саўка, ды не ў тых санках, а гэта бусел, які так добра рымуецца з Беларусю, што кожнаму хочацца зрабіцца паэтам. Беларуская літаратура і так арнітылагічная па самую дзюбу, але пра буслоў у нас заўжды баялі казкі сны з асаблівым прыдыханнем. Пакуль іншыя пісалі пра чалавека, малога і з вялікай літары, беларусы абралі героям бусла і не прагадалі. Бусел у беларускі суд не паляціць, ён любіць сяліцца там, дзе людзі. Наш бусел апісаны так падрабязна, што калі ён і наважыцца на ўцёкі са сваёй турмы, яго без праблем можна будзе затрымаць, абясшкодзіць і вярнуць у гурмы святога чалавечага грумінгу. Бусла пазнае нават той, хто яго раней ніколі ў жыцці не бачыў. Пазнае і закрычыць: «Папа, смотри, какая цапля некрасівая!» Бусел мусіць арбайтэн. Самы знакаміты беларускі бусел працуе будзільнікам, седзячы на ліпе. Запрограмаваны на клёкат будзіць сонныя нацыянальныя ўспаміны. Пара ўставаць. Тыя самыя гукі даносяцца і з коласавага раю. А на дубах, як шапкі тыя, чарнеюць гнёзды буславыя. Буслы клякочуць, бусляняты пішчаць жалобна, як шчаняты. Насы закідваюць у гору і просяць есці ў сваю пору. А там, дзе буслікі ўздужалі, іх пачынаюць вабіць далі. Яны пачулі ў сабе сілы, яны разводзяць ужо крылы, угару на локаць падлятаюць, паветры ловяць, заграбаюць і неўклюднымі нагамі танцуюць смешна над дубамі. Ну як такіх з'ясі, якія танцуюць смешна пад дубамі? Як пасля гэтага пальцы аблізваць? Лепш ужо жалудамі абжэрціся. Магчыма, карані вегетарыянскага стаўлення да буслоў тут у цёмным беларускім татэмным там. Бусла продкі беларусаў паліткарэктна называлі братам. Аднаногім яго тады абзываць баяліся. Татэмізм – штука тонкая. Хаця, калі верыць некаторым літаратарам, бусел гэта істота, якая мае дачыненне хутчэй да паліграфіі, чым да жывой прыроды. Паводле Віктара Шніпа, бусел падобны да кнігі «В руках Скарыны». Пімен Панченка называе чорных буслоў «лістамі ад продкаў». А з Васілём Віткам бусел вядзе размову пра кнігавыданне і раіць таму аформіць у СПБ СССР камандзіроўку на буслянку, каб на свае вочы пабачыць, чым жывуць савецкія буслы і як выконваюць пяцігадовы план. «Афармляй камандзіроўку, захапі з сабой вяроўку, прывяжу ён на вяршыне і спушчу табе канец». Вяроўку ў СПБ СССР аўтар выдалі, камандзіроўка ўдалася на славу. Далей за ўсіх у асэнсаванні бусла пайшоў вядомы наватар Пятрусь Броўка. Ён лоўка параўнаў белакрылага птаха з самалётам Ту-104, па сукупнасці агульных прыкметаў, напэўна. На бусла павесілі такую адказнасць, што яму ў нас нялёгка. Ён адказвае за лагістыку і за логіку, за нараджальнасць і экалагічную раўнавагу, за этыкеткі і лагатыпы, за назвы і прозвішчы, за мір, прыгажосць і розум. Бусел – сімвал міралюбства, прыцішнага хараства і патаемна мудрай сілы. Тлумачыць адзін з беларускіх пісьменнікаў, чаму бусел – стратэгічна важная для краіны птушка. Беларускі бусел дрыжыць ад натугі. Ён нараджае каня. Цяжкая задача для істоты, якая за тысячагоддзі эвалюцыі звыклася адкладваць яйкі. Але буслу трэба ўвесь час даказваць, што ён тут недарэмна. Што беларуская прымаўка, хутчэй бусел жарабя ўродзіць, даўно састарэла. Што ў наш час магчыма ўсё і нараджаюць нават мужчыны. А жыць можна не толькі верай у сімвалы і любоўю да нацыянальнага кічу. Гэта ў іншых краінах бусел ляціць у заслужаны адпачынак з візай выраю на белым крыле. Ад нас ён уцякае ў паўднёвую Афрыку, калі можа. Ды толькі інстынкт – рэч мацнейшая за свабоду. Бусел вяртаецца, каб зрабіць немагчымае, прымірыць усіх, як смерць, якая, на жаль, таксама здатная зрабіцца кічам. У Борхеса ёсць такое апавяданне: «Смерць і бусел». Ну, добра, «Смерць і бусоль». Якая розніца? У ім недзе бліжэй да канца ёсць сказ, які мяне некалі вельмі ўразіў. Героя, які разгадаў адну вялікую таямніцу, збіраюцца забіць. Ужо сцямнела, з пыльнага саду пачуўся бессэнсоўны, непатрэбны крык птушкі. Бессэнсоўны і непатрэбны. Але калі герой ўсё ж так выразна чуе яго перад смерцю, значыць, у ім ёсць і нейкі прахаваны сэнс і патрэба, як і ў кожным цудзе, асабліва жывым.
Для мікрафона Радыя Свабода быў пісьменнік Альгерд Бахарэвіч. Перадача «Цуды і дзівосы Беларусі» гучыць на нашых хвалях кожную суботу.